Αμήν. Ευχαριστούμε τον κύριο αδερφή. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Και ο κύριος χαίρεται που είμαστε κι εμείς εδώ. Τον ευχαριστούμε. Ο Θεός μας είναι καλός. Έδωσε για μας το παιδί του να πεθάνει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μόνο αυτό, αδερφοί, να εννοήσει ο άνθρωπος. Δεν πατάει εδώ στη γη. Μόνο αυτό να καταλάβει. Όχι τα άλλα δώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές ξέρουμε λίγο από αυτό που λέγεται αγάπη Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται, λέει, κάμπτω τα γονατά μου στον Πατέρα, να σας δώσει, αδελφοί, να καταλάβετε. Είναι άλλο να μάθεις εδώ στο μυαλό και άλλο να μπει μέσα σου, να καταλάβεις τι έκανε ο Θεός, αγαπητά αδέρφια. Γι' αυτό και αργότερα ο ίδιος θα πει ότι ενώ έχει τέτοια αποστολή και τέτοιο μεγάλο έργο, τίποτα δεν το συγκινεί από όλο το έργο που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του, παρά μόνο ο Σταυρός του Χριστού, αδέρφη. Σε μένα, λέει, μη γέννητο. Το θεωρεί, δηλαδή, πώς λέμε, αδερφέ, θα πας εκεί, μη γέννητο. Σε μένα, λέει, μη γέννητο να καυχόμαι σε τίποτε άλλο. Μα ξέρεις, εμένα με θεράπευσε, ξέρεις, είχα πάει εκεί και έγινε μια μεγάλη ευλογία. Μη γέννητο να καυχόμαι σε τίποτε άλλο, λέει, παρά μόνο στο Σταυρό του Κυρίου μόν Ιησού Χριστού. Και αυτός ο Σταυρός ήταν η αιτία, αδελφοί, και μόνο ο Σταυρός του Χριστού, δια του οποίου, λέει, ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Αμήν, αδελφοί μου. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 853 σελίδα, από το κεφάλαιο Ήτα και το 5 εδάφιο. 853 σελίδα, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 5. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν, και λέγον: Κύριε, ο δούλος μου κοίταν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθεί ο εκατόνταρχος, είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο υπέ λόγων και θέλει ατρευτεί ο δούλος μου, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία. Έχουν, είπε, με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τον ύπαγε και υπάγει και προς άλλον έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: Αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ έβρον το σάφτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουσε ελθεί από Ανατολών και Δυσμών και θέλουσε καθίσει μετά το Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Η δε της βασιλείας θέλουσε κληθεί στο σκότος το εξώτερον. Εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον: Ήπαγε, και ως επίστευσας ας γίνει εισέ, και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί. Ο Κύριός μας, αδελφοί, μπήκε, λέει, μέσα στην Καπερναούμ. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία του ανθρώπου, αδελφοί, να την αρπάξει την ευκαιρία, όταν θα έρθει ο Χριστός να μην τον αγνοήσει. Δεν ξέρουμε πόσες φορές μπήκε ο Χριστός στην Καπερναούμ, αλλά κάποια στιγμή, αδελφοί, σταμάτησε να μπαίνει στην Καπερναούμ. Θα έρθει ένας καιρός, λέει ο Λόγος του Θεού, που οι άνθρωποι θα επιθυμούν διακαώς, θα διψούν το Λόγο του Θεού, αλλά δεν θα μπορούν να βρουν το Λόγο του Κυρίου. Θα περιτρέχουν σε όλη τη γη. Υπάρχει κανένα μήνυμα από το Θεό για μένα? Έχει κάτι να μου πει ο Θεός? Αλλά δεν θα βρούνε, λέει ο προφήτης. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, όταν ο άνθρωπος δεν εκτιμάει το δώρο του Θεού, χάνει την ευκαιρία μετά, αγαπητά αδέρφια. Η ζωή μας περνάει. Είναι σαν μια παρένθεση μέσα στην αιωνιότητα. Στην πραγματικότητα είναι ένα τίποτα, αγαπητά αδέρφια. Τώρα που έχουμε την ευκαιρία, θα την αρπάξουμε και θα κρατήσουμε καλά την ευκαιρία να περπατήσουμε με τον Χριστό. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Αν σήμερα περπατήσω με τον Χριστό, κέρδισα τη σημερινή μου μέρα. Αν σήμερα έκανα το θέλημα του Θεού, είναι κέρδος για μένα αιώνιο. Όχι αύριο θα το κάνω, ούτε στο μέλλον θα το κάνω. Σήμερα θα κάνω το θέλημα του Θεού. Σήμερα θα περπατήσω με τον Κύριο. Μπαίνει, λοιπόν, στην Καπερναούμ και τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος, ένας άνθρωπος Ρωμαίος αξιωματικός, ο οποίος είχε εξουσία, εκεί ήταν επιφανής, τον πλησίασε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να πλησιάσει τον Θεό. Ο Θεός, αδερφοί, έκανε το μεγάλο βήμα να αφήσει τον ουρανό και να έρθει εδώ στη γη. Τώρα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει και αυτός το δικό του μέρος, αγαπητά αδερφιά. Εάν ο εκατόνταρχος δεν πήγαινε στον Ιησού, τι λέει το Ιησούς, θα πήγαινε στον εκατόνταρχο? Θα γινόταν όλο αυτό το οποίο διαβάσαμε? Δεν θα γινόταν, αγαπητά αδερφιά. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι άρπαξαν την ευκαιρία, κατάλαβαν ποιος διαβαίνει, ποιος είναι ο Ιησούς. Και πρέπει ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Κύριο. Πώς πήγε ο εκατόνταρχος? Με τη σκέψη του. Είπε, θα κάνω έτσι ένα διαλογισμό να σκεφτώ το Θεό. Πήγε, πήρε τα πόδια του, σηκώθηκε, περπάτησε, πλησίασε τον Ιησού, έκανε δηλαδή κάποια συγκεκριμένη κίνηση. Ο Θεός, αδελφοί, θέλει τα πόδια μας να πάνε σε Αυτόν. Να πλησιάσουμε το Θεό. Λέει, πλησιάσατε σε μένα και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Είναι αμοιβαία η κίνηση, αγαπητοί αδερφοί. Γι' αυτό και βλέπετε, όταν θα έρθει ο Χριστός να πάρει την Εκκλησία, θα κατέβει ο Κύριος στο μεσουράνημα, δεν θα έρθει εδώ στη γη, και εμείς θα ανέβουμε προς τα πάνω. Ο Θεός πάντοτε έτσι δούλευε και έτσι δουλεύει. Κάνει πρώτος το μέρος του, κάνει πάντα το πρώτο βήμα και περιμένει από εμάς να κάνουμε το επόμενο. Δεν είναι, λέει ο Ιωάννης, ότι εμείς τον αγαπήσαμε το Θεό. Κανένας δεν αγάπησε το Θεό, αδερφοί. Ο Θεός πρώτος μας αγάπησε. Αυτός έκανε το πρώτο βήμα, το δύσκολο βήμα, το αδιανόητο, και στη συνέχεια, βλέποντας εμείς την αγάπη του Θεού, εμείς τον αγαπήσαμε όσο τον έχει αγαπήσει ο καθένας, αγαπητοί αδερφοί. Αλλά πάντα ο Θεός κάνει το πρώτο βήμα και περιμένει από τον άνθρωπο να κάνει το επόμενο βήμα. Και ο εκατόνταρχος πλησιάζει τον Κύριο, τον παρακαλεί, ένας αξιωματικός, δεν τρέπεται τον κόσμο, δεν τρέπεται τίποτα, και λέει, Κύριε, ο δούλος μου κείται στο σπίτι παραλυτικός και βασανίζεται πάρα πολύ φρικτά. Εκεί στο σπίτι που ήταν είχε ένα δούλο, πολλούς θα είχε, αλλά ένας από τους δούλους του, ο δούλος του, αρρώστησε. Και καθώς αρρώστησε, τον έβλεπε ο κατώταρχος να είναι στο κρεβάτι και φώναζε από τους πόνους. Υπέφερε ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια, κάποιος ο οποίος δεν ξέρει, αν ήταν, ας πούμε, στο δίπλα σπίτι, ακούγοντας αυτό το θόρυβο, θα έλεγε, τι ενοχλητικοί άνθρωποι που είναι αυτοί, τι φασαρία είναι αυτή, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ώρα κοινής ησυχίας, ας πούμε. Αλλά ο εκατόνταρχος, αδελφοί, που είναι δίπλα μαζί με το δούλο του, είναι δίπλα στο πρόβλημα, καταλαβαίνει αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπει τις εκφράσεις, τον μορφασμό του, βλέπει τον πόνο του, βλέπει τη θλίψη του, βλέπει την αγωνία του. Βλέπει ότι ο θάνατος θα έρθει επάνω του εάν κάτι δεν κάνει και αυτός, εάν δεν έρθει ο Ιησούς, εάν δεν πάει στον Ιησού. Και καθώς βλέπει το πρόβλημα, αγαπητά αδέρφια, κινείται κάτι μέσα του, το οποίο λέγεται αγάπη, είναι σπλάχνα. Θέλω, αδελφοί, σήμερα να σας πω ότι δεν μπορούμε να έχουμε εάν δεν πλησιάσουμε κάποιον άνθρωπο. Εάν από μακριά ακούσω το πρόβλημά σου, θα προσευχηθώ για σένα, αλλά δεν είναι η προσευχή που θέλει ο Θεός να κάνω. Θα είναι μια προσευχή τυπική, θα είναι μια προσευχή ανάλαβε τον αδελφό μου, ανάλαβε τη γυναίκα μου, τον άντρα μου. Όταν όμως πλησιάζεις έναν άνθρωπο και δεις το πρόβλημά του από κοντά, από μέσα, όταν πλησίασε, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος, εκείνο τον άνθρωπο που είχε το παιδί του δαιμονισμένο, τότε οπωσδήποτε ο Κύριος το ήξερε, αλλά και οι μαθητές κατάλαβαν το πρόβλημα αυτού του ανθρώπου. Άλλο είναι να ακούς ένας άνθρωπος έχει πρόβλημα, είναι, ας πούμε, άρρωστος και υποφέρει, και άλλο να τον πλησιάσεις και να δεις πώς περνάει με το πρόβλημά του. Πώς ζει αυτός ο άνθρωπος, πώς ξυπνάει, ποια είναι η αγωνία του, ποιοι είναι οι φόβοι του. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, αγαπητά αδέρφια. Άλλο είναι από μακριά να μας έβλεπε ο Θεός, που μας έβλεπε από τον ουρανό ότι είχαμε πρόβλημα και υποφέραμε και θα πηγαίναμε στην απώλεια. Και άλλο είναι να έρθει εδώ, να περπατήσει μαζί μας, να γίνει ένας δούλος, να πάθει καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γι' αυτό και μπορεί να γίνει, είναι μεσή της Καινής Διαθήκης. Εδώ ο εκατόνταρχος, αδελφοί, καταλαβαίνει το δούλο. Υποφέρει ο δούλος, αλλά υποφέρει και ο εκατόνταρχος. Έχει αυτό που λέμε αγάπη, αγαπητοί αδελφοί. Και αυτή είναι η βάση όλων όσων συμβαίνουν, αγαπητοί αδελφοί, όχι μόνο στην Εκκλησία και στον κόσμο, αλλά σε όλο το σύμπαν. Από έλεος ο Θεός έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Από έλεος έστειλε τον Ιησού Χριστό. Από αγάπη ανέβηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ο Θεός ό,τι κάνει έχει ένα κίνητρο, την αγάπη. Δεν υπάρχει πονηριά στο Θεό. Θα κάνω αυτό και εγώ περιμένω από σένα να μου δώσεις αυτό, θα σου δώσω λοιπόν αυτό και εσύ θα μου κάνεις το χατήρι, θα εργαστείς ας πούμε για μένα. Ποτέ δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Δεν κάνει συμφωνίες ο Θεός, αδερφοί. Ο Θεός δίνει τα πάντα. Είναι αγαθός. Μας έδωσε τον Ιησού Χριστό. Με ποιον από εμάς συμφώνησε, με ποιον άνθρωπο είπε θα δώσω το παιδί μου, το απάβγασμα της δόξης, να δω αξίζει τον κόπο, ποιοι θα με ακολουθήσετε. Για υπογράψτε εδώ συμβόλαιο. Τίποτα, αγαπητά αδέρφια. Βρέχει επί πονηρούς και δικαίους, επί πονηρούς και αγαθούς. Ανατέλει τον ήλιο. Είναι αγαθός ο Θεός. Όμως, αγαπητά αδέλφια, ο άνθρωπος πρέπει τώρα να μοιάσει σε αυτόν τον αγαθό Θεό. Ο εκατόνταρχος βλέπει το πρόβλημα, υποφέρει κι αυτός και δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι. Αυτή η δύναμη που τον κινεί, αδελφοί, να κάνει ό,τι κάνει, γιατί δεν είναι εύκολο. Σε άλλο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι υποχρεώθηκε, έστειλε ανθρώπους των Ιουδαίων εκεί να μιλήσουν για αυτόν. Εδώ διαβάζουμε πάει ο ίδιος, δεν είναι εύκολο να πάει. Ποια δύναμη τον ξεσηκώνει? Η αγάπη, αδελφοί, τα σπλάχνα. Είναι αυτή η δύναμη, αγαπητά αδέλφια, που είχε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, για μας. Ενώ είχε να αντιμετωπίσει μόνος του όλους τους σταυρωτές του, ανθρώπους, λέει, ταύροι δυνατοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκβασάν με περιεστήχησαν. Να φανταστείτε μία νύχτα, αδερφοί, ένα τάγμα στρατιωτών, αφού τον μαστίγωσε ο Πιλάτος εκείνη τη νύχτα, ένα ολόκληρο τάγμα στρατιωτών στον ξενυχτισμένο Ιησού Χριστό, ο οποίος ήταν ήδη εξαντλημένος, διότι το μαστίγιο σήμαινε αίμα, σήμαινε απώλεια αίματος, σήμαινε υδρότα, σήμαινε πόνος, σήμαινε τα πάντα. Του βάλανε ένα ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι και εκείνη τη νύχτα, αδελφοί, ένα ολόκληρο τάγμα στρατιωτών πέρασε από μπροστά του, άνθρωποι οι οποίοι ήταν μενόμενοι, γιατί τους κινούσε ο εχθρός της ψυχής ο διάβολος, και πέρναγε, φανταστείτε τώρα, έγινε, λέει, τραγώδιο και παροιμία αυτών, άσμα των μεθιόντων. Κινούσε τα χείλη μου κατ' εμού όλη την ημέρα. Περνούσανε και τον χτυπάγανε, χαστούκια, κλωτσιές, μπουνιές, σάκος του μπόξ. Προφήτευσον, ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε? Ήξερε ποιος τον χτύπησε. Ήξερε, αδερφή. Θα μπορούσε να πει, εσύ που με χτύπησες τώρα, είσαι ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, και χτες πόρνευες, μίχευες, ξέρω τη ζωή σου. Είσαι ένας αμαρτωλός, θα σε δω στην κρίση, θα τα πούμε μετά. Ήξερε ποιος τον χτύπαγε, ήξερε, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά δεν προφήτευσε. Διότι, αγαπητά αδέλφια, δεν μας συστήνει στο Θεό ούτε η προφητεία μας, ούτε τα χαρίσματά μας, ούτε τα κηρύγματά μας. Στο Θεό θα μας συστήσει και μας συστήνει μόνο η αγάπη μας, αγαπητοί αδελφοί. Τίποτε άλλο. Ο Κύριος, λέει, γνωρίζει αυτούς που του μοιάζουν, τους όντας αυτού. Βλέπει τη ζωή μας και βλέπει από μακριά εάν του μοιάζουμε ή όχι. Ξέρει το περπάτημά μας. Δεν ακούει μόνο τα λόγια μας, αλλά ξέρει τη ζωή μας, ξέρει τα έργα μας. Εδώ ο εκατόνταρχος παρακαλεί τον Κύριο, «Κύριε, σε παρακαλώ, έλα να θεραπεύσεις το δούλο μου». Δεν προσεύχεται για τη ζωή του. Μια που θα έρθει στο σπίτι μου, Κύριε, τακτοποιήσει και κάτι υποθεσούλες εκεί που έχω. Όχι, αδελφοί. Μα μόνο γι' αυτό θα πας στον Χριστό, μόνο. Και θα έρθει. Πιστεύω να έρθει. Έλα για το δούλο μου. Είναι η προσευχή, αδελφοί. Προσεύχεστε, λέει ο Απόστολος Παύλο, ο αδελφός μας ο Ιάκωβος, υπέρ αλλήλων, δια να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Εάν θα δούμε τις προσευχές των ανθρώπων του Θεού, όσες προσευχές, αδελφοί, έγιναν υπέρ των άλλων, είχαν απόλυτη επιτυχία. Ο εκατόνταρχος προσεύχεται για το δούλο του. Παρακαλεί τον Κύριο για το δούλο του. Σε παρακαλώ. Θα λέγαμε σήμερα, είναι ένας άνθρωπος του Θεού που αγαπάει τον αδελφό του που υποφέρει και πάει στο Χριστό, παρακαλεί τον Κύριο και λέει: «Σε παρακαλώ, Κύριε, θέλω τον αδελφό μου να τον κάνεις καλά. Θέλω να αναλάβεις το πρόβλημα του αδελφού μου, την ανάγκη, το σύζυγο, τη σύζυγο. Σε παρακαλώ, Κύριε, με πόνο καρδιάς, με εξήτηση, αγαπητοί αδελφοί». Είναι η βάση όλων όσων θα επακολουθήσουν, αγαπητά αδέρφια. Ο Κύριος, βλέποντας μια τέτοια καρδιά, γιατί ο Χριστός έχει την ιδιότητα να βλέπει στα βάθη των καρδιών, βλέποντας μια τέτοια καρδιά, αμέσως λέγει προς αυτόν ο Ιησούς άμεσες απαντήσεις. Η αγάπη, αδερφή, έχει άμεσες απαντήσεις. Δεν μπορεί ο Θεός σε μια προσευχή η οποία βγαίνει από μια καρδιά που αγαπάει πραγματικά, γνήσια, να μην απαντήσει, αγαπητοί αδελφοί. Η αγάπη του Θεού έχει άμεσες απαντήσεις. Ο Κύριος δεν του λέει: πολύ βιάζεσαι, εντάξει, τι, έτσι εύκολα θα πάρεις εδώ πέρα το αίτημά σου. Εδώ πρέπει να προσευχόντουσαν μήνες, χρόνια, κάτσε να δούμε. Τίποτα, αδελφοί. Εγώ, λέει, ελθόν, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Αμέσως ο Χριστός, αδερφοί, βλέποντας τον πόνο του ανθρώπου αυτού, δεν μπορεί να του πει όχι. Βλέποντας τον πόθο, τη θέρμη, δεν μπορεί να του πει όχι, αγαπητά αδερφοί. Θα έλθω εγώ, λέει, και θα τον θεραπεύσω. Έχει πάρει απόφαση ο Κύριος, λοιπόν, να επισκεφθεί το σπίτι αυτό για να ευλογήσει, να θεραπεύσει το δούλο του εκατόνταρχου. Αυτό είναι όλο, αγαπητοί αδερφοί. Όταν έρθει ο Ιησούς, όλα θα γίνουν, όλα γίνονται, αγαπητά αδερφιά. Όταν απουσιάζει ο Ιησούς, δεν γίνεται τίποτα. Όταν είναι παρόν ο Ιησούς, όλα γίνονται, αγαπητοί αδερφοί. Κάποτε ο άνθρωπος του Θεού, ο Ηλίας, φοβήθηκε επειδή τον απείλησε η Ιεζάβελ και ήρθε απογοητευμένος, καθώς ήταν ένας άγγελος του Κυρίου, σηκώνεται, πάρτου, δώσου, φάε, πιες, περπάτησε, σήκω πάνω, σηκώνεται, περπατάει, ξανακοιμάται ο άνθρωπος του Θεού Ηλίας απογοητευμένος. Μα ευλογημένε, άγγελο Κυρίου είδες και δεν αναπτερώθηκες, δεν σηκώθηκες να πετάξεις, τίποτα, ξανά. Φτιάχνει σκηνή μετά, μπαίνει μέσα, του λέει βγες έξω, προχώρα, έχεις πολύ δρόμο, τίποτα, αδερφοί, ο Ηλίας. Έχει τόση απογοήτευση, τόση θλίψη μέσα του. Τόσο πόνο καρδίας που λέει: «Κύριε, πάρε με, σε παρακαλώ. Δεν θέλω άλλο να ζω. Καλά ήτανε μέχρι εδώ. Αγωνίστηκα, αισθάθηκα ζηλωτής. Φτάνει. Τι άλλο, εντάξει, κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Βρες έναν άλλον». Και του είπε ο Κύριος το μυστικό: «Στάσου, λέει, στο όρος», γιατί είδε και απόειδε ο Χριστός, ο Κύριος, με τον Ηλία. Του έστειλε άγγελο, του έδωσε τροφή, τίποτα. Τον βοηθάει, ξαναπέφτει. Τον βοηθάει, ξανακοιμάται. Και του λέει: «Στάσου στο όρος μπροστά στον Κύριο». Αυτή είναι η λύση, αγαπητοί αδελφοί. Στάσου μπροστά στον Κύριο. Και ο Ηλίας περιμένει, αδελφοί, στο όρος τον Κύριο. Έρχεται ένας άνεμος, έρχεται φωτιά, έρχεται σεισμός. Εντυπωσιακό το φαινόμενο, το γεγονός. Φωτιά, άνεμος, σεισμός, ξαφνικά στο βουνό. Δεν εντυπωσιάζεται. Ξέρετε, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος που έχει πόνο καρδίας, ο άνθρωπος ο οποίος υποφέρει, δεν εντυπωσιάζεται ούτε αναπαύεται σε τίποτε άλλο παρά μόνο στη γνήσια παρουσία του Ιησού Χριστού. Πουθενά άλλο, αγαπητά αδελφιά. Και ενώ τίποτα από αυτά τα εντυπωσιακά δεν συμβαίνουν, κάποια στιγμή έρχεται ένας ήχος λεπτού αέρος. Και ο Ηλίας κατάλαβε, συνειδητοποίησε ότι είναι παρόν ο Κύριος. Και σκεπάζεται με τη μιλωτή του, γιατί όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, σταθεί στη γνήσια παρουσία του Κυρίου, όχι στην φαινομενική, όχι στην ψεύτικη, όχι στα φαινόμενα, όχι απλώς σε μια ενέργεια του Θεού, αλλά σε αυτή την παρνίδια του Κυρίου, δεν μπορεί να μη σκεπαστεί. Δεν μπορεί να μην καλυφθεί, δεν μπορεί να μην συντριφθεί η καρδιά του. Δεν μπορεί να μην φωνάξει, ας είναι χριστιανός και 50 και 100 χρόνια βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορεί να μην φωνάξει, Κύριε φύγε, δεν αντέχω στην παρουσία σου, είμαι ένας αμαρτωλός Κύριε. Δεν μπορεί να μην το νιώσει αυτό. Όταν θα αισθανθείς το δίπλα σου την παρουσία του Κυρίου, σε όποια θέση κι αν είσαι, όσο καλός κι αν νομίζεις ότι είσαι και είμαι, αυτό το οποίο θα φωνάξει, είπε Κύριε, θα φωνάξουμε είναι Κύριε, ελέησέ με. Βοήθησέ με, γιατί θα αισθανθούμε τι, αγαπητοί αδερφοί, την αγιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι Άγιος, τόσο Άγιος, που όταν ο Ισαΐας είδε το όραμα που τα χερουβίμ καλύπτανε τα μάτια τους, το σώμα τους, αυτό το οποίο φωνάζανε μέσα στην παρουσία και στη δόξα του Θεού, δεν ήτανε παντοδύναμος ο Κύριος, σοφός, πάνσοφος ο Θεός. Αυτό το οποίο τους εντυπωσίαζε, γιατί μπροστά σε αυτό το Θεό ήταν και αυτοί άμαρτωλοι, αυτό το οποίο τους εντυπωσίασε ήταν η αγιότητα του Θεού. Και φωνάζανε με δυνατή φωνή, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Δεν μπορούσαν να σταθούν, αγαπητοί αδερφοί. Ο εκατόταρχος λοιπόν θα πάρει την απάντηση του Κυρίου, θα έλθω εγώ προσωπικά στο σπίτι σου. Αδελφοί, είναι ανάγκη ο Χριστός να έρθει στο σπίτι μας, του κάθε ενός προσωπικά. Όχι διανοητικά, όχι έτσι δια της πίστεως. Πραγματικά να έλθει ο Κύριος στο σπίτι μας. Όταν θα μπει στο σπίτι μας ο Ιησούς, μέσα στο ναό μας ο Κύριος, θα κάνει αποκατάσταση, θα φέρει θεραπεία. Θα δει το πρόβλημα από μόνος του. Όταν μπήκε στο σπίτι της πεθεράς του Πέτρου, αμέσως είδε την πεθερά η οποία έπασχε πυρετό. Και πήγε και τη θεράπευσε, διότι ο Κύριος κάνει αποκατάσταση, αγαπητά αδέρφια. Παρηγορεί, συγχωρεί, ελεεί, ελευθερώνει. Λύνει τα δεσμά. Και ο εκατόνταρχος, καθώς του λέει θα έρθω. Είναι δύσκολος άνθρωπος, ε. Καταλαβαίνει τι του λέει. Βλέπετε αδελφοί πως εργάζεται ο Θεός μέσα από την αγάπη. Δίνει αποκάλυψη, δίνει φανέρωση του προσώπου του Υιού του. Θα έλθεις, ωραία, τι, θα έλθεις πού. Θα έλθω στο σπίτι σου και θα σου λύσω το πρόβλημα. Θα θεραπεύσω το δούλο σου. Μόλις συνειδητοποιεί ότι θα έρθει στο σπίτι του ο Ιησούς, Κύριε λέει, δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Ταπείνωση, αδερφή. Αγάπη, και η αγάπη έχει μέσα ταπείνωση πραγματική, αδερφή. Δεν είμαι άξιος. Δεν καφιέται. Θα έρθει ο Χριστός στο σπίτι μου. Τον έπεισα. Έκανα μια προσευχή και ο Θεός απάντησε, αδερφέ. Πίστη, είχα πίστη, δεν μπορώ να πω. Όχι, αδερφή. Ζει την παρουσία του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό, αδερφή, και το Πνεύμα του Θεού τον έγραψε μέσα στο Λόγο του Θεού, για να τον μιμηθούμε. Δεν είναι ιστοριούλες για να τις διαβάζουμε και να περνάει η ώρα μας. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους μιμηθούμε, αγαπητά αδέρφια. Εμείς οι χριστιανοί του 20ου αιώνα, του 21ου αιώνα. Θα έρθει στο σπίτι μου, Κύριε λέει, ξέρεις, δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Μα τόση ώρα έκανες τόσο δρόμο για να έρθει στο σπίτι σου. Και τώρα που σου λέει θα έρθω στο σπίτι μου, άλλο είναι να ακούς και άλλο να σου λέει ο Ιησούς θα σε επισκεφτώ. Η διαφορά. Άλλο είναι να ακούς για τον Χριστό και άλλο είναι ο ίδιος ο Χριστός να σου μιλάει. Έχει διαφορά. Καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλός, ότι δεν είναι άξιος, όχι να θεραπευτεί ο δούλος του, αλλά ούτε καν να περάσει το κατόφλι του σπιτιού του αυτός ο Ιησούς. Μα εσύ έχεις μία βίλα. Αυτός είναι ένας φτωχός. Τα ρούχα του Κυρίου δεν μαρτυρούσαν οπωσδήποτε ότι ήταν κάποιος πλούσιος, σκονισμένα σανδάλια, κουρασμένος ο Κύριος από τις οδηπορίες, σκονισμένα ρούχα, αλλά του λέει δεν είμαι άξιος. Δεν βλέπει το φαινόμενο, Δεν βλέπει αυτό το οποίο φαίνεται, αλλά το πνεύμα του Θεού του έχει φανερώσει ποιος είναι δίπλα του αυτή την ώρα. Του έχει φανερώσει ποιος πρόκειται να τον επισκεφτεί. Και να η αληθινή ταπείνωση πάλι, αγαπητοί αδερφοί. Η ταπείνωση του ανθρώπου του Θεού, όχι όταν περνάει μία δοκιμασία. Στο πρόβλημα όλοι οι άνθρωποι ταπεινώνονται, αγαπητά αδέρφια. Έρχεται, γίνεται ένας σεισμός και όλοι ζητάνε το Θεό, πάνε στις εκκλησίες. Ω, να βρούμε το Θεό, να ζητήσουμε το Θεό. Έρχεται ένα πρόβλημα και ω, Κύριε, ταπεινώνομαι μπροστά σου. Η γνήσια ταπείνωση, αδερφή του ανθρώπου, φαίνεται όταν του λέει ο Ιησούς, θα έλθω να σε επισκεφτώ. Εκεί φαίνεται ο άνθρωπος, εάν είναι πραγματικά ταπεινός, εάν είναι γνήσια ταπεινός. Όταν άκουσε το μήνυμα του Αγγέλου η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, και της είπε ότι θα γεννήσεις τον σωτήρα του κόσμου, θα είναι μέγας, θα τον ονομάσεις Ιησούν, θα ελευθερώσει το λαό από τις αμαρτίες τους. Άκουσε το μήνυμα. Και όταν άκουσε το μήνυμα, το φοβερό μήνυμα της ευλογίας του Θεού, έσκυψε το κεφάλι και είπε, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο σε μένα κατά το λόγο σου, Κύριε. Ταπείνωση, αδερφοί, είναι να πούμε αμήν στο λόγο του Θεού. Αυτή είναι η πραγματική ταπείνωση. Ταπεινώθητε, λέει, υπό την κρατεάν χείραν του Θεού. Όχι ταπεινώθητε μόνο όταν περνάς μία θλίψη, ένα πρόβλημα, αλλά ταπεινώθητε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Όταν το χέρι του Θεού θα είναι κρατεό στη ζωή σου, όταν θα δεις την επέμβαση του Θεού, όταν θα δεις την ευλογία του Θεού, πρόσεξε, εκεί είναι η ευκαιρία να ταπεινωθούμε. Πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός βλέποντας, γιατί είναι καρδιογνώστης, τις ζωές μας, βλέπει, ξέρει ότι αν δεν έχουμε ταπεινωθεί σε αυτό το οποίο μας έχει δώσει, εάν κάτι άλλο μας δώσει, είμαστε επικίνδυνοι, αγαπητά αδερφοί. Ο Θεός ταπεινώνεται, Κύριε, λέει, δεν θα έρθεις στο σπίτι μου. Δεν θα μπεις μέσα στη στέγη μου, γιατί δεν είμαι άξιος. Αλλά τι ωραία που εργάζεται ο Θεός μέσα σε μια καρδιά, αγαπητά αδερφή, με τη σωστή σειρά. Δεν λέει πρώτα να έχεις αυτό, μετά πίστη. Από την αγάπη ξεκινούν όλα, αγαπητοί αδερφοί. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι αγάπη. Από εκεί ξεκινάνε χαρά, ειρήνη και τα υπόλοιπα. Η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας, αδερφοί, που μας συνδέει με τον Θεό. Η αγάπη είναι το χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου ο οποίος γνωρίζει τον Θεό. Δεν μπορούμε να πείσουμε κανέναν ότι γνωρίσαμε τον Θεό εάν γλωσσολαλήσουμε, ούτε αν προφητεύσουμε. Αλλά θα πείσουμε κάποιον ότι ξέρουμε το Θεό εάν αγαπάμε. Ο Κύριος είπε ότι από αυτό θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητέ μου. Από την αγάπη που θα έχετε ο ένας προς τον άλλον. Τι σημαίνει αγάπη? Καλύπτω. Βοηθάω. Θα προσευχηθώ για σένα σήμερα. Όχι για το πρόβλημά μου. Σήμερα θα προσευχηθώ για το δικό σου πρόβλημα, αδερφέ. Σήμερα θα πάω στο Χριστό και δεν θα πω τα προβλήματά μου και μετά θα πω ανάλαβε και τον αδερφό μου, Κύριε, αλλά σήμερα θα έρθω μόνο για το πρόβλημά σου, αδελφέ, μπροστά στον Κύριο. Δεν θα του ζητήσω τίποτε άλλο του Κυρίου. Όπως εδώ ο κατώταρχος είπε, Κύριε, έρχομαι μόνο για αυτό το δούλο μου τον οποίο αγαπάω. Και εκείνη την ώρα συμβαίνει κάτι φοβερό μέσα του. Ο άνθρωπος αυτός καταλαβαίνει, διαπιστώνει ο Κύριος ότι έχει μία πίστη η οποία είναι θαυμαστή. Αλλά μόνο, λέει, υπέ λόγων, πες ένα λόγο, Κύριε. Τα κατάλαβε όλα, αδελφοί, αυτός ο άνθρωπος μέσα στα λίγα λεπτά που ήταν μαζί με τον Κύριο. Κατάλαβε ποιος είναι ο Ιησούς, ταπεινώθηκε. Αποκτάει μία πίστη αξιοθαύμαστη, πες ένα λόγο, Κύριε. Για να πούμε στον Κύριο πες ένα λόγο και θα γίνει, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις που έχει ο κατώταρχος και λέει υπέ λόγων είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Όταν αγαπάμε πραγματικά μπορούμε να ταπεινωθούμε. Διαφορετικά δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε, αδέρφοι. Η ταπείνωση δεν είναι μία αίσθηση, αισθάνομαι ταπεινός. Νιώθω ασήμαντος, Κύριε. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Αισθάνομαι ένα τίποτα και άμα μου πεις κάτι τώρα καθώς θα βγούμε έξω, θα οργιστώ, θα θυμώσω, μα εγώ νιώθα τίποτα. Ένιωθες, αλλά δεν ήσουνα. Η ταπείνωση, αδελφοί, είναι φανέρωση της αγάπης, είναι υπηρεσία. Η μητέρα, για δέστε, η οποία αγαπάει το μωρό της, πόσο ταπεινώνεται στο μωράκι της. Ξενυχτάει γι' αυτό, το ταΐζει, το αλλάζει, τρέχει, κουράζεται γι' αυτό, αγωνίζεται, μεριμνάει γι' αυτό. Τι την κάνει να κάνει όλα αυτά, να ταπεινώνεται στο μωρό της? Η αγάπη της. Όταν το κάνει κουράζεται, λέει πω πω αυτό το παιδί βρε παιδάκι μου, πω τι μπλέξουμε ήταν, τι ήθελα και έμπλεξα. Έτσι λέει? Δεν λέει, το κάνει με χαρά. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, πότε θα διαπιστώσουμε ότι κάτι το κάνουμε με αγάπη και με ταπείνωση? Όταν το κάνουμε και το κάνουμε με χαρά, αγαπητά αδελφιά. Όταν ευχαριστιέσαι να το κάνεις. Όταν σου αρέσει να το κάνεις. Ο Χριστός ήθελε να πεθάνει για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ήθελε. Έβλεπε, οραματιζότανε εμάς καθώς ανέβαινε το Γολγοθά, αγαπητοί αδελφοί. Ήθελε να πεθάνει. Ο εργατόρας του λέει, πες λόγο Κύριε και αμέσως ο δούλος μου θα γίνει καλά. Γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι ο Χριστός έχει εξουσία, είναι Υιός Θεού. Έχω στρατιώτες, λέω σε αυτό να πάει και πηγαίνει, σε άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμε. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί. Και ο Κύριος εθαύμασε. Μεγάλο πράγμα, αδελφοί, να θαυμάσει έναν άνθρωπο ο Θεός. Όχι να θαυμάσεις εσύ εμένα και εγώ εσένα. Εθαύμασε ο Κύριος αυτόν τον άνθρωπο, αγαπητοί αδελφοί. Τον εκατόν εθαύμασε. Τι θαύμασε επάνω στον εκατόνταρχο? Όλο αυτό το πακέτο, θα λέγαμε. Όλη αυτή τη στάση. Όλη αυτή την κίνηση. Ήρθε εδώ για το δούλο του. Ταπεινώνεται, μου λέει να μην πάω στο σπίτι του, μου λέει να πω ένα λόγο. Τα έχει αυτός ο άνθρωπος όλα, αγαπητά αδερφιά. Ο Κύριος εθαύμασε για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν ήταν Ιουδαίος, όπως εθαύμασε ο Κύριος για τον Σαμαρίτη, ο οποίος είδε τον πληγωμένο και αυτό που τον έκανε να τον περιποιηθεί δεν ήταν κάποιο καθηκοντολόγιο, κάποια πρέπει που είχε στη ζωή του, κάποιες ιδέες που είχε στη ζωή του, αλλά η όλη κίνησή του απέναντι στον πληγωμένο εξαρτήθηκε από ένα πράγμα. Ειδών αυτόν, λέει, εσπλαχνίστη. Είδε τον πόνο του, είδε τα βογγητά του από κοντά, καθώς τον πλησίασε, τον σπλαχνίστηκε. Και μπόρεσε να τον βοηθήσει μόνο όταν τον πλησίασε, αγαπητά αδέρφια. Βοήθεια εκ του μακρόθεν δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Ο Κύριος έγινε πλησίον σε μας για να μας βοηθήσει. Αν θέλω να σε βοηθήσω, πρέπει να γίνω πλησίον σε σένα. Να σε πλησιάσω, να με πλησιάσεις. Να σε ρωτήσω, να με ρωτήσεις. Και βρήκε τη δύναμη, το κουράγιο, πώς τα έκανε όλα αυτά, πώς τα σκέφτηκε. Είχε την εύνοια του Θεού, αδερφοί. Ο άνθρωπος που έχει την αγάπη του Θεού, έχει την εύνοια του Θεού. Θα πιάνει κάρβουνο και θα γίνεται χρυσάφι, αγαπητά αδέρφια. Στη φυλακή θα μπαίνει και ο Κύριος θα τον κάνει ευλογία μέσα στη φυλακή. Όπου πηγείται ευλογία. Θαυμάζουμε για τον Άβραμ. Ο Άβραμ, ο πατέρας της πίστεως. Θέλω να σας πω ότι ο Άβραμ, εκτός από πατέρας της πίστεως, ήταν και άνθρωπος αγάπης, προσφοράς, υπηρεσίας, θυσίας. Ήταν άνθρωπος αγάπης γιατί πρώτα απ' όλα αγάπησε το Θεό. Δεν μπορείς να έχεις πίστη εάν δεν αγαπάς. Είναι αδύνατον. Είναι μια ψεύτικη, είναι μια κάλπικη πίστη. Πρώτα αγάπησε το Θεό. Συνέχεια αγάπησε τον ανιψιό του, τον Λότ. Έμαθε ότι ο Λότ, ο ανιψιός του, είναι εχμαλωτισμένος εκεί με τους βασιλιάδες των Σοδόμων και των Γομόρων και δεν του κράτησε κακία που έφυγε από κοντά του, αλλά τι έκανε? Πήρε 318 από τους άνδρες και όρμησε και ο ίδιος τη νύχτα να ελευθερώσει το Λότ με κίνδυνο της ζωής του. Αγάπη αδερφή, τον ευόδωσε ο Θεός. Πήρε νίκη. Γιατί πήρε νίκη? Γιατί κινήθηκε από αγάπη, αγαπητά αδερφιά. Κινήθηκε από αγάπη. Κάποια φορά κάποιοι αδελφοί προσεύχονταν για έναν αδελφό να μην πεθάνει και τελικά ο αδελφός πέθανε. Και ρωτάει κάποια αδελφή τον Κύριο, Κύριε λέει, γιατί ενώ τόσοι προσευχόμαστε για αυτόν τον αδελφό, ο αδελφός αυτός τελικά πέθανε. Εσύ δεν ακούς προσευχές, εσύ δεν είσαι Θεός δυνατός που με ένα σου λόγο τα κάνεις τα πάντα, ανατρέπεις τα πάντα, Κύριε? Και ο Κύριος της έδειξε σε ενύπνιο ένα μικρό αγοράκι, το οποίο καθισμένο στο κρεβάτι της μητέρας του εκεί πέρα έκλαιγε γοερά με λυγμούς για τη μητέρα του την οποία είχε χάσει. Και ο Κύριος της είπε ότι προσευχηθήκατε μεν, αλλά δεν προσευχηθήκατε όπως αυτό το αγοράκι το οποίο κλαίει με λυγμούς για αυτό το οποίο αγαπάει. Ήτανε προσευχές, απλώς προσευχές, αλλά όχι προσευχές οι οποίες τραντάζουν τον ουρανό. Όχι προσευχές που λένε Κύριε ή θα μου δώσεις το αίτημα αυτό ή καλύτερα πάρε με από τη ζωή αυτή. Όχι προσευχές επί πόλες, αλλά προσευχές σαν του Παύλου, ο οποίος φώναζε στον Κύριο, επιθυμώ, λαχταρώ, εύχομαι, προσεύχομαι στο Θεό να είμαι ανάθεμα εγώ υπέρ των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου. Ο αδελφός μας ο Παύλος έκανε αυτό το μεγάλο έργο, όχι γιατί είχε απλώς δύναμη και χάρη από το Θεό, αλλά γιατί είχε γεμίσει με την αγάπη του Θεού. Οι προσευχές του ήταν, Κύριε, να σώσεις αυτό το έθνος, να βοηθήσεις τους συμπατριώτες μου, να ελευθερώσεις, Κύριε. Και αν είναι δυνατόν και εγώ να γίνω ανάθεμα, αρκεί να σωθούν αυτοί, Κύριε. Ακριβώς αυτό που έκανε ο Χριστός. Έγινε αυτός ανάθεμα, κατάρα, θυσία για να σωθούμε εμείς, αγαπητοί αδερφοί. Μέτρο τελειότητας αγάπης. Αυτό είναι το μέτρο, αδερφοί, του πληρώματος του Χριστού. Η χριστιανική ζωή, αδέλφια μου, όταν χάσει την αγάπη του Θεού, είναι μια τυπική, κουραστική ζωή. Είναι μια ρουτίνα, είναι μια ζωή η οποία δεν σε ελκύει, σε κουράζει όπως κουράστηκε ο Ισραήλ. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, βγήκαν με τύμπανα, με χορούς, με κιθάρες, πάμε. Δεν είχαν αγάπη στην καρδιά τους, ούτε για τη γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός, αλλά ούτε και για το Θεό. Και κουράστηκαν στη μέση. Α, να γυρίσουμε πίσω. Α, να θέλω ορτίκια. Α, το μάνα, πάλι το μάνα. Κάμε αρχηγούς να φύγουμε πίσω. Πω, πού μας πας? Τους έφερε μπροστά στη γη ο Θεός και δεν μπαίνανε μέσα με τίποτα. Χάσανε τα πάντα. Και λέει ο λόγος του Θεού να προσέξουμε τώρα εμείς. Γι' αυτό ο Κύριος μας ασφαλίζει, αγαπητά αδέρφια, και μας λέει η πρώτη όλων των εντολών είναι θα αγαπήσεις αυτόν τον μοναδικό Κύριο με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια. Και για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Χριστό, αδερφοί, πρέπει να πλησιάσει τον Χριστό. Από μακριά δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Πρέπει να πάμε σε αυτό το βουνό που ανέβηκε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιάννης μαζί με τον Κύριο. Και κάποια στιγμή ο Πέτρος, εκστασιασμένος από την παρουσία του Κυρίου, από τη δόξα του Κυρίου, είπε, Κύριε, φώναξε, καλό είναι να είμαστε εδώ. Να κάνουμε τρεις σκηνές, για σένα μία, τον Μωυσή μία και τον Ηλία μία. Για σένα? Δεν χρειάζομαι εγώ σκηνή. Γιατί είναι ένας γεμάτος άνθρωπος, αδερφοί, χορτασμένος από την παρουσία του Θεού. Εσύ δεν θα προσευχηθείς για τον εαυτό σου? Δεν χρειάζεται. Εσύ δεν θα κάνεις κάτι για σένα? Τίποτα. Εμείς θα φτιάξουμε για σένα, Κύριε, το Μωυσή και τον Ηλία. Μόνο σε παρακαλώ, μη φύγετε, περιμένετε να φτιάξουμε τη σκηνή. Ποιος? Ο Πέτρος, που πριν από λίγο ζητάγανε θέσεις, ρωτάγανε ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι μικρότερος. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είπανε, Κύριε, αυτοί οι Σαμαρίτες δεν μας δέχτηκαν,
Μεγάλη προσβολή για μένα, έναν εργάτη του Θεού, ένα μαθητή του Κυρίου, ένα Απόστολο του Χριστού, να μου πει εμένα όχι. Ω Κύριε, σε παρακαλώ, να ρίξεις φωτιά από τον ουρανό, να τους κάμψεις, γιατί έχουμε εξουσία, είμαστε τόνα τ' άλλο. Στην παρουσία του Θεού, εκεί πεθαίνει το εγώ, αγαπητά αδερφιά. Μόνο εκεί πεθαίνει το εγώ, πουθενά άλλου. Ο θάνατος του εαυτού μας, η αυταπάρνηση, δεν συμβαίνει με μία απλώς απόφαση που θα πάρουμε. Πεθαίνουμε κάθε φορά που παρασταίνουμε το σώμα μας, προσέξτε, όχι το πνεύμα μας διανοητικά, το σώμα μας, θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Και αυτή είναι η λατρεία που λέγεται θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο, αδελφοί, πάμε με το σώμα μας στον Χριστό. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κατακαίει αυτό το σώμα, κατακαίει αυτή τη θυσία και μπορούμε να λατρεύσουμε το Θεό. Αυτή είναι η λογική μας λατρεία, αγαπητά αδερφιά. Δεν μπορούμε να λατρεύσουμε το Θεό εάν δεν έχουμε παραδώσει το σώμα μας στο Θεό. Η λατρεία στον Κύριο δεν είναι διανοητική, δεν είναι σε λατρεύω Κύριε. Το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα λατρεύει τον Κύριο. Είναι παραδεδομένη στον Κύριο. Η εξήτηση του ανθρώπου του Θεού είναι μία. Να είναι εκεί στο όρος μεταμορφώσεως, τίποτε άλλο, εκεί είναι το μυαλό του. Θα πάω να συναντήσω το Χριστό. Ξέρετε πόσο ευχάριστη γίνεται η προσευχή όταν αγαπάς το Χριστό. Δεν είναι βουνό, δεν είναι γολγοθάς, δεν είναι δύσκολη, είναι η χαρά του ανθρώπου του Θεού. Θα πάω στην προσευχή, δεν βαριέ, θα πάω να συναντήσω τον Κύριο. Θα με ακουμπήσει, θα αισθανθώ την παρουσία Του, θα με παρηγορήσει, θα μου πει μη φοβάσαι, θα μου πει εγώ είμαι μαζί σου, θα μου δώσει δύναμη, θα με χαϊδέψει, θα με αγκαλιάσει, θα τον αγκαλιάσω, θα τον ψηλαφίσω και θα πω ο Κύριος μου και ο Θεός μου, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος, αδελφοί μου, θαύμασε και είπε σε όλους εκείνους, αλήθεια σας λέω, στον Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη. Σαν να ήταν ένα παράπονο του Κυρίου. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος που δεν είναι Ισραηλίτης, που δεν ξέρει πολλά πολλά για το Θεό, και βρήκα πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Στον Ισραήλ, λέει, τέτοια πίστη δεν βρήκα. Και άλλη φορά τους το είπε ο Χριστός. Πολλοί, λέει, λεπροί ήταν όταν ήταν ο Ελισαίος ο προφήτης. Αλλά κανένας δεν καθαρίστηκε παρά μόνο ο Νεεμάν ο Σύρος. Ήρθε ο Νεεμάν από τη Συρία και πήρε την ευλογία του Θεού. Ήρθε εκείνη η γυναίκα από τα Σαρεπτά της Σιδώνας, πήγε ο Ηλίας και γεύτηκε την ευλογία του Θεού. Προσέξτε, την ίδια ώρα ο λαός του Θεού υπέφερε από την πείνα. Δηλαδή ο Ισραήλ υποφέρει από την πείνα και μια γυναίκα η οποία δεν είναι Ισραηλίτισσα στα Σαρεπτά της Σιδώνος, πάνω στα βόρεια του Ισραήλ, έξω από τα σύνορα του Ισραήλ, τρώει και πίνει και απολαμβάνει το Θεό. Μα δεν είναι η αναζωπήρωση κάτι γενικό, καθολικό? Όχι, αδελφοί μου αγαπητοί. Δυστυχώς όχι. Είναι η επιλογή μου, είναι η εξήτησή μου να απολαμβάνω εγώ το Θεό. Εσύ το Θεό, κάθε ένας από εμάς το Θεό. Όταν ήλθε ο νυμφίος, μας λέει, ήτανε 10 οι Παρθένες. Αφού ήταν αναζωπηρωμένες, δεν θα έπρεπε όλοι να πάνε στον ουρανό? Δεν ήταν όλες αναζωπηρωμένες, δεν ήταν όλες έτοιμες. Οι 5 φύγανε, οι άλλες 5 δεν φύγανε, αγαπητοί αδερφοί. Και τους λέει, θα έρθουν από Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο, θα μπουν μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Οι ή της βασιλείας όμως θα βγουν στο σκότος το εξώτερον, εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Του είπε αυτό στους Ισραηλίτες, το είπε αυτό, αγαπητά αδέρφια. Αδελφοί, να προσέξουμε στη ζωή μας να είμαστε από αυτούς που θα μπούμε από τη μέσα μεριά. Μην μας πάρει άλλο την ευλογία. Είμαστε οι ή της βασιλείας των ουρανών. Να μην είμαστε από τους ιούς της βασιλείας των ουρανών που λέει εδώ θα εκβληθούν στο σκότος το εξώτερον. Να είμεθα από εκείνους οι οποίοι θα μπουν μέσα, θα απολαύσουν. Και είπε ο Ιησούς τον εκατόνταρχο, πήγαινε και όπως πίστεψες ας γίνει σε σένα. Και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη, αδελφοί αγαπητοί. Εκείνη την ώρα έγινε καλά ο δούλος. Πήρε το αίτημά του. Τώρα, δεν ξέρω αν ο εκατόνταρχος μετά ακολούθησε τον Χριστό. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, αγαπητά αδέρφια. Σημασία δεν έχει μόνο να πάρει κάποιος από τον Ιησού, αλλά τι θα κάνει μετά αφού πάρει από τον Ιησού. Δεν ξέρουμε τι έκανε ο εκατόνταρχος. Αλλά θα ήταν μακάριος εάν είχε πάρει την απόφαση να ακολουθήσει, αδελφοί, τον Κύριο. Αμήν.